Mēģinājumā vēl tiek pieslīpēts dejas solis uzklausīt vadītājas vairs dunduras norādījumu. Taču, protams, visam pamatā jau ir iepriekšējo mēģinājumu darbs. Tagad vairs tikai nianses, bet arī tās ir svarīgas, lai sacenstos par labākā kolektīvu titulu savā grupā.
Šis ir konkurs, kur vērtē starptautiska žūrija. Es domāju, ka tas ir gods tur pirmkārt piedalīties. Nu, gribās jau konkursā nostartēt labi. Ielikt katrā dejā to dvēselīti, to rozīnīti iekšā. Un lai mēs, teiksim, no tiem pāriem kolektīviem atšķirtos ar to, ko mēs esam domājuši tur ielikt iekšā.
Kolektīva vadītāja Vaira Dundura ir gan Valmieras deja apriņķa virsvadītāja, gan arī Lielo deju svētku goda virsvadītāja. Viņas vērtējums kopumā Valmieras puses dejotāja gatavībai svētkiem ir atzinīgs.
Visi mūsu kolektīvi izskatās labi. Visiem bija labi rezultāti, pirmās pakāpes, augstākās pakāpes. Tā kā labi.
Vaira Dundura runājot par vidējās paaudzes deju svētku repertuāru gan arī atzīst, ka viens ir tautas deju ansambļa prasme, cits lauku kolektīvu iespējas.
Ir D-grupas dejotāji, kas ir bijušie ansambļa dejotāji, nu, tiem tās dejas ir izdejojams. Tie, kas ir lauku kolektīva D-grupa, tiem ir grūtāk. Tehniski dejas dažas nav vienkāršas. To var vērtēt tā divējādi, ja? Mēs savukārt tiecamies pēc repertuāra, lai ir ko dejot, lai tu vari dejot, lai tu vari sevi parādīt, ja? Bet, nu, lauku kolektīviem ir ko turēt. Un varbūt pat būtu labi deju grupu dalīt D1 un D2.
Bet piedalīties dziesmu un deju svētkos jau vēlas ik viens kolektīvs. Vidējās paaudzes dejotāji jau savos gados pieredzējuši dalību nevienos viens svētkos. Bet tomēr, kā atzīst Gaujas dejotājs Arturs Krastiņš, katra reize jau ir īpaša.
Paša svētka, nu, tas ir kaut kas... Pašsvētki ir kaut kas neaizmirstams. Šodien labi teica viens cilvēks, viņam vārdu krājumis par maz, lai izpaust to, ko izjūt, piemēram, tad, kad tu esi noslēguma koncertā Mežparkā. Vai, kad tu deju uz skatu uz tajā deju koncertā, lielu koncertā. Nu, to nevar izstāstīt. Tad jābūt iekšā, tad tas ir kaut kas tā kā mīlestība. Tā kā.
Ar to sajūtu, ko saņem dziesmu svētkos, ar to enerģiju un to tā deksmi, var dzīvot atkal tos 5 nākamos gadus, tas patiešām tā ir, tie nav tikai tādi vārdi lieki.
Tā jau ir pusē tāda cita sajūta kā mēģinājumos, ja, kad mēs esam saģērbušies tērpos, kad sevišu vakarā ir forši, ka tās, nu, tajās prožektoru gaismās, nu, tiešām skaisti, kā visi tautas tērpu krāsas, parādās citos toņos un tā sajūta vienreizē.
Arī dzīvesbiedri Evija un Kalvis Latsoni jau ir dejotāji ar stāžu. Pēc bērnu piedzimšanas gan bijis īsts brīdis, kad nav dejots. Bet skatoties deju svētkus skatītāju rindās, ir saprasts, ka bez dejas neiztikt.
Bija kaut kādi 2-3 svētki, kad mēs no malas skatījāmies, vai ne? Tad ir tā sajūta, ka kaut gribās. Gribās pašiem arī tur būt laukumā un...
Un uz pagājušiem svētkiem ļoti gribējām braukt, aizgājām, nu ir atkal nākamie klāt. Kaus teica tā, vienīgo burzmu, ko viņš var paciest, un vienīgajā burzmā, kur viņš var labi justies, ir dziesmu deju svētki. Jo tur ir tā sajūta, ka ir apkārt saposušies, ir apkārt tikai latviešu valodas skan, un šie tautas tērpi, kas tā meitenēm plīvojās, kā arī teica, es lasīju kaut vienā žurnālā, kad vajadzīgi to enerģiju iešūpot, to sievišķo enerģiju vajag iešūpot, un mēs ļoti iešūpojam Latvijai labas lietas šinī laikā.
Valmiera mēs dēvēt par dejotāju pilsētu un to svētkos pārstāvēs 8 deju kolektīvi. Un tāpat kā daudz viet Latvijā arī Valmierā šodien 13.23. laikā, kad saule ir visaugstāk zenītā, pilsētas centrā karoga mastā svinīgi pacels dziesmu un deju svētku karogu. Tādā veidā simbolizējot atbalstu visiem svētku dalībniekiem, kas pārstāv pilsētu. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.